Aš norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos pastraipą.
Tūkstantis 821 puslapis, 7 skyrius, aš čia citatą išrinko aktualią pagal Jurgitos ir tavo mokymą. Čia yra Jėzaus mokymas. Pradedant žodžiais, atkreipkite dėmesį. Pirmą pastraipą. Ketvirtas skyrius, 1821 puslapis. Atkreipkite dėmesį ir nebūkite godus. Žmogaus gyvenimas sudaro ne jų daiktų, kuriuos jis gali turėti, gausumas. Laimė atneša neturto galę ir džiaugsmas suteikia neturtai. Turtas pas savaime nėra prakeikimas, bet meilė turtams dažnai veda į tokį atsidavimą šito pasaulio daiktams, jog siela tampa akla Dievo karalystė žemėje dvasinių realybių nuostabiems potraukiams į amžino gyvenimo danguje džiaugsmą. Ir amžinojo gyvenimo danguje džiaugsmams. Aš ačiū, kaip žinome, mūsų aplinkoje vyksta visi karai vardantų turtų, tas ginklų gamyba ir taip toliau viskas. Viskas yra vardant turtėjimą, vardant materialių gėrybių. Jo Jėzus dar prieš 2000 metų mokė dvasinių turtų ir materialius reikalus jis nekreipė netgi dėmesio. Mažai ten Urantijos knygoje kalbam apie tai. Sakė Jėzus, kad Aida ir Jurgita šio gyvenimo visokius ieško žmonėje visokias alternatyvas, bet ne dvasinių dalykų, kurių iš tikrųjų yra vat, internete, kur Algimantas pateikė tos mokymai, Urantijos knygą. Ne, tai moka didžiausius pinigus ir eina pas įvairias praktikas ir taip toliau, vardant, kad save sustiprinti, kad savo emocinės būsenas pagydyti ir taip toliau. Aš tai turiu ir savo aplinkoje, o kad vardant turtų susipriešinimą turiu tokių baisių pavyzdžių, kad dažnai medžiuosi aukštos žmonės, bet dėl tų materialių turtų atstumtas biologinis tėvas yra dukros, kuris suteikia gyvybę, kuris suteikia galimybę baigti mokslus ir taip toliau. Tai va, ir šitą pastraipą sako, kreipkite dėmesį, jog žmogaus džiaugsmą ir gyvenimą ir visą tą palaimą suteikia nedaiktų gausa, neturtai. Turtas savaime nėra prakeikimas, bet dažnai veda šitą nuveda sielą, dvasę į antrą planą, arba iš vis neatsigrįžę dvasę į tas dvasinės vertybės, nes visas tos tie blizgučiai, visi tie turtai, visi tie prabangos užgožia ir jie skaitų, kad tai yra gyvenimo vienintelis džiaugsmas, tikslas ir prasmė. Ir kurie priešasi dėl tų vadinamų turtų, netgi skatina karą, kai jis toliau tęstusi. Na, ir čia dar pasakyta, taip, kad siela tampa akla, kai nukreipiamas didelis dėmesys į tą. Ir o kad iš tikrųjų Dievo nusigrėžiame nuo Dievo karalystės žemė, aišku, čia dabar apie mūsų gyvą įtikėjimą, nusigrėžiame nuo jų. Ir kad iš tikrųjų negalvojama apie realias pasekmes, apie amžinai gyvenimą, kuris yra suteiktas mums kiekvienam mirtingajam. Mes žinome, kad šitas gyvenimas, aš iš savo patirties taip ilgai negalėjau subręsti, kadangi taip norėjusi būti amžinai jauna, iš tikrųjų tas gyvenimas toks trumpas. Patys žinome, kur veda jis. Toli į amžinybę. Ačiū.
Taip. Iš tikrųjų, tu teisi, Adolfina. Mes dėja kreipiam dėmesį į iliuziją, laikydami ją tikrovę. Jeigu ne Orantijos knyga, mes irgi būtume nepabudę dvasioje, kaip asmenybės. Mes jau dabar žinom, kas yra asmenybė, kad ji nėra šitas materialus matomas pavidalas. Ir tai, kad yra tolimesnis kelias po šito pasaulio. Tačiau dar džiugesnė yra vidinė būsena, kada tu kūrėjų gyveni. Tada kiekvienas darbas tampa ir šventas, ir teisingas. Šiuo atžvilgiu mes esam palaimintieji. Ir tada prasiplečia dvasinė būsena tiek, kad esame kurėjo išaukštinami ir iškeliami virš materialios aplinkos, kurioje ir vyksta visi konfliktai. Viskasgi, kas yra gyvenimas? Tai tarpusavio santykiai. Nėra gyvenimo be tarpusavio santykių. Žmogus sumanytas visuomeniniu, kurėjo sūnumi ir dukra. Reiškia, jis gali pasireikšti tik tokiom sąlygom teisingumu, meilė, dora, tiesa, išmintimi, gėriu, grožiu, kosminė įžvalga. Visi kiti pasireiškimai tai yra tik tai akimirkos blikselėjimai. Kažkas kažką pasakė gražaus, sakykim, poezijoje arba kokiame meno kūrinyje, sakykim, skulptūroj, architektūroj, kine, spektaklyje. Bet tai yra tik tai akimirkos švystelėjimas kokios nors minties. Bet jie yra iš kurėjo, iš minties derintojų. Gyvendami iliuzijai, jie to nesuvokia ir mano, kad tai yra jų kūrybos pasireiškimas. Negali būti žmogus kūrybingas, netradęs kurėjo savo viduje ir be kurėjo. Režisierius niekada nebus kūrybingas, jeigu jis nemastys giliau, kur yra dvasia, ne materija. Jeigu žiūrės tik tai materijos žvilgsniu, jis bus kaip mašina, robotas, mechanizmas. Jis neturės dvasios ir jo kūrinys bus kaip tam tikras dokumentinio momento užfiksavimas, bet jokių būdų ne menas. Menas visuomet pakilėja, įpaukština šaltinį, kūrėja. Ir tai yra visose sferose. Santykiai tarp žmonių ir atsiriame į aklavietę, sukeldami problemas. Problemos yra dėl tarpusavio iškraipytų santykių. O jų neįmanoma niekaip ištaisyti be kūrėjų. Todėl tiesioginė prasme mes ir taisom tos santykius net ir šitos gyvosios komunijos akimirka ir šitą analizę, nes mes pripildom kiekvieną savo dvasinės asmenybę aukštą energinę dažnę virpesiais. Ir tada suprantam, kad materialūs turtai, jie turi būti panaudojami pirmiausia, sąžiningai sukaupti ir antra, panaudojami patenkinus savo reikmes visumo geroviai. Tai neturi būti siekinys dar daugiau, daugiau, dar daugiau. Tai yra buksavimas vietoje. Taip, kas turėtų noro dar tęsti toliau?
Leiskite man jums papasakoti istoriją apie vieną turtingą žmogų, kurio žemė duodavo gausų derlių. Ir kada jis tapo labai turtingu, tada pats savo ėmė svarstyti, ką aš darysiu su visais savo turtais. Aš dabar turtų turiu tiek daug, kad neužtenka ir vietos, kur juos laikyti. Ir kada šitą problemą jis apmąstė, tada tarė, iš tiesų padarysiu šitaip. Tikrai nugriausiu savo svirnus ir pasistatysiu didesnius. Ir šitokiu būdu iš tikrųjų turėsiu pakankamai vietos, kur laikyti savo derlių ir savo turtus. Tada tikrai savo sielai galėsiu pasakyti, siela, tu susikrovi daug turto, kurio pakaks daugeliu į metų. Dabar pailsėk, valgyk, gerk ir džiaukis, nes tu esi turtinga ir šį turtą padidinai. Šitas pavyzdys, kurį pasakė Jėzus, apie šitą turtingą žmogų, na, neteisingai jisai masto šitas žmogus, nes jisai sukrovęs tą materialų turtą, mano, kad tai yra išliekantis dalykas. Juk dvasiniai turtai jie yra išliekantis per amžinybę, o šitas materialus turtas po jo iškeliavimo, taigi jisai visas praniks, arba bus, galbūt bus ir panaudota ir geriems dalykams, kažkokiems artimiesiems išgyventi, ar dar kažkokiems tai žmonėms. Bet vis tiek yra tikslas dvasioje mums kaupti turtus, o materija reikalinga tiek, kiek mums išgyventi, turėti pastogę namus, maisto išgyventi, o ir dvasia bendrauti su kurėju. Ir būti visiems broliškiems, draugiškiems, bet per šitą gyvą dvasinį ryšį įmanoma tas pasiekti. Todėl turtai yra aišku reikalingi, bet užtenka jų tiek, kad liktų dvasiai vietos lavintis. Tai tiek.
Ačiū tau. Turtas niekada neturėtų tapti siekiniu, tikslu. Siekinys yra kūrėjas, bet kad šitą siekinį turėtų kaip kelrodė mirtingasis, reikalingi dvasiniai mokytojai, kurie apšviestų. Tai vat mes ir esam tame kelyje, kada apšviestume. Tai ypač aktualu, kada mes veikiam asmeniškai jau tiesiog iš širdies, kada suteikiam kažkokį sustiprinantį žodį. Tai tada, kaip ir Jėzus iki apaštalų, jisai veikia asmeniškai. Ir jis nepalikdavo žmogaus be sustiprinimo ir be išeities parodymo, kokia be būtų jo padėtis, statusas visuomeniai. Jis parodydavo kiekvienam išeitį, kaip jis gali būti kurėjo sūnumi. Tai paprasti, tie vargšai prispausti ir jausdavo tą dvasios sustiprinimą. Turtingesnei akli, turi tą siekį savo tikslo. Bet yra dabartinė aplinka būtent tokia, tai dvasiniai mokytojai nepakeičiami. Niekas be jų šviesos nepaskleis. kadangi jie nežino to šviesos. Net ir studijuodami Urantijos knygą, intelektualiai, be gyvosios šventovės, irgi neskleist gyvastingai, gyvybingai iš širdies. Jie intelektualiai pažers citatų, suvažiuos į kažkokius sambūrius, tada pasimėgau savo žiniomis ir tuo žinojimu, kad jie žino, ko kiti nežino, bet tai nebus žadinta jūsų jų dvasinė asmenybė, tada natūralu. Jie ir negali gyvastingai nei gyventi, nei skleisti to dvasinio turto, kurį jie jau turi. Bet svarbiausia, o čia ir tinka pasakymas. Lempą uždegė ir užkišo po lovą arba po gaubtu, kad nesimatytų tos lempos. Reiškia, jie nepabūdo dvasijų, kas iš to, kad turi daug šviesos intelektualių žinių, bet nepatikrintų patirtimi. Kas dar turi savo kokių minčių pasidalinti, pasidalinkit?
Pamena tą mokymą, kuris neseniai buvo patalpintas forume, kad Algimantas važiavo motociklu ir jiems teikė priejas mokymą, kurį mes galėjom pasiskaityti. Ir jame yra parašyta, kad klausykitės Algimanto mokymų, nes jis jau 30 metus skleidžia manąją šviesą ir tą daro nuo širdžiai. Maždaug tai buvo pasakyta. Ir iš tikrųjų tas yra tiesa, mes savo patyrimais tą paliudijam. Ir šiandien turėjau nuostabų patyrimą, kas yra paliudijimas tų, kurie jo žodžių pasakytų, bet mes tą galim savo patyrimu tik paliudyti. Tai kada buvo sakomas pamokomas žodis, aš taip sėdėjau, telefoną rankose laikiau ir staiga pajutau milžiniškos galios, tokius virpesius, bet jie tokiam judėjime buvo tokis tam tikras svoris, kada tavo Algimantai balsas tilo, ir ta galia tokia, tai virpesiai taip užpildė vidų, ir toks tam rankose toks atsirado svoris, tokia galia, labai sunku žodžiais išsakyti tą, bet paskui, kada tu meldėsi ir sakai, štai dvasinė asmenybė traukia prie tavęs, prie kurėjo, tai tie virpesiai, ta galia tokia iš tikrųjų taip tiesiog pakelėja, iškelia į kažkur tai dvasėje. Labai nuostabus, galingas patyrimas. Ir taip skiriasi nuo tos būsenos, kurią vis tik tai kasdieną jauti, o čia gyvosiuose pamaldose milžiniškai sustiprina. Tai yra gyva, realu, tikra. Kurėjas yra gyvas, realus, tikras, jisai mūsų viduje. Ir vakar gavau žinutę iš Viktorijos auklėtojos, kurioje kviečiami mokiniai į pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursus. Privalomi yra šitie kursai. Jeigu nepereisi šiais metais, dėl tam tikrų priežasčių, sako, tai kitais metais vėl eisi. Žodžiu, perskaitai šitas karas. Ir netgi mokiniai yra įtraukiami iš čia kažkokius privalomus kursus. Aš apie juos net nežinau. Ir pamokomajam žodį. Valgi man tas priminė Jėzaus kreipimas į tą kareivį, kada sako, panaudok savo protą, gėrį, gailestingumo, nu, dar savo žodžiai sakau, darbams, panaudok savo protą, šviesai, kitaip tariant. Ir kai aš tame pati tas patyrimas, kada buvo toksai, kada tave taip iškelia ir tai tokio aukšto energinio dažnio virpesiai, klausau šituos žodžius, kreipimas į Jėzaus į tą kareivį, prisiminiau šitą žinutę. Ir tada vis tiek susimastai, tu tai tą patiri, tu tą dabar girdi, tu jauti tą skirtumą tarp šitų virpesių mokymo, kūrėjo virpesių galios. Ir visa, kas vyksta vat, šitą mokyklose, ką girdės tie mokiniai ir ką girdi visi mokiniai, aplinka, kuri nieko nežino apie kūrėjo virpesius. Tai mes orantai patiriam šitus patyrimus savo viduje, o aplinka tai to nežino. Ir tada, aišku, ir tada tas dvasinio mokytojo svarba, tas mokymas, kurį mes nuolat girdime, ir Algimanto pasišventimas rengti dvasinius mokytojus, tą, ką kūrėjas jam numatė, ne šiaip sau, o tam, kad ir aplinka sužinotų tą, ką mes patiriam savo viduje. Žodžiu, ačiū kūrėjai, garbė ir šlovė kūrėjai už tokius patyrimus, kuriuos jisai mums suteikė, kad mes būtumėm gyvi, šviesos vaikai, ryžtingesni ir dalintumėmės savimi su aplinka, tai kaip vedais iš vidaus.
Ačiū tau. Gyvasis kelias ir yra tam sumanytas, kad žmonės gyventų tikrovėje. O gyvenimas tikrovėje tai yra ir supratingumas, ir supratimas. Kuo skiriasi supratingumas nuo supratimo? Supratingumas, kai tu išmintingai leidi kitam pasireikšti taip, kaip jisai supranta savo ir asmenį, savo santykių su kitais asmenimis. O supratimas tai yra suvokimas, kodėl jis šitaip elgesi. Tu neprieštarauji tam jo laisvos valios pasireiškimui. Nes tu esi supratingas. Kiekvienas turi priimti sprendimus savo laisvą valią. Bet tu supranti priežastis, kad jisai yra tamsus, neapšviestas dvasioje. Turi daug intelektualių žinių, turi aukštas pareigas, bet jisai yra neišmintingas. Nes išmintis tai yra panaudojimas informacijos sukauptos per kartų kartas ir per savo patyrimus visumos gerovei ir tos gerovės stiprinimui visumos, visos visuomenės, ne atskiros grupuotės, ne atskiros partijos, ne atskiros kokios nors mokyklos ar atskiro regiono, atskiros valstybės, visumos gerovei. Tai va, supratingumas ir supratimas yra du skirtingi dalykai. Bus supratimas, bus ir supratingumas. O vien supratingumas dar neduoda supratimo. Taip, kas dar turi savo kokių nors pasidalinimo su visais minčių?
Aš noriu dar pratesti tą pokalbį. Tai dabar išėjtų taip, ką pasakė Vita. Reiškia, vaikas tamsos yra tempiamas, klausyti karo propagandos, apmokamas, aišku, jeigu Kasčiūno įtaka padaryta tenai, ar manau, kad ten yra, ir visų ten tų šaulių. Tai dabar ir yra klausimas. Pratimas, supratingumas ir kaip tėvas motina turi pasirinkti. Nu gerai, ne praeisiais metais, jeigu ne pakalbėjusi su dukra, nuspręs, kad dėl kažkokių priežasčių aš neleisiu to vaiko. užtektinai taip prisiklauso visokio briedo per televizijas ir taip toliau. Tai vat kaip čia yra? Kaip turi tėvas elgtis? Kai tu esi apsuptas tamsos, esi šviesos nešėjas, atsakingas už savo vaiką, bent jau kaip pilnametystės, ir leidi toliau tamsai su tavo vaiku daryti, ką tik tai nori. Nes šviesos jėga, mesgi žinom, mūsų kiek jie žmonių kiek yra. Tai va čia aš biškai giliau norėčiau suprasti šitą dalyką. Kaip turėtų vaik tėvai vat, esantis, o jų kurantų yra daug, kurie tuoj susidurs arba jau susiduria su tokiais dalykais. Kaip vaikų vežiojimas iš mokyklos, pavyzdžiui, tuos vadinamus ale kultūrinius mitingus. Taip, nuimami vaikai nuo pamokų ir nuvežami, kad stovėtų su plakatais, nesuprantami, ką jie demonstruoja. Ką aš visi plačiau, Algimantai, man šitą dalyką?
Čia svarbu yra, kiek patys tėvai yra išmintingi, turi kosminės išvaldos ir įtikėję, kiek jie pasitikė kūrėjų. Kiekvienas individualus asmuo turi savo atitinkamą laiptelį ir iššūkį. Kol yra vaikai nepilnamečiai, natūralu, tėvai jos globoja, lavina. Ir priklausomai nuo vidinės šviesos, ta šviesa pildo savo vaikus. Kad patys vaikai taip pat irgi stiprėtų supratimu, suvokimu. Visa ta išorinė sistema, kokia dabar diktuojama vis aršiau, tai yra satanistinė sistema, šatoninė sistema. Ji pasireiškia vis aršiau. Dabar net pasiūlyta teisti sampratą, kas yra ten dezinformacija ir bausti ir kalėjimu ir keičiant 5 įstatymus pagal tai. Ten ir informacijos įstatymas, spaudos televizijos, informacinių priemonių per tarptautinį ryšį. Ir šmeišto, nu, sakykim, tos nuomonės ryškimas, pagal šitas pateiktas pataisas galima pritaikyti, kad tai yra baudžiamoji atsakomybė, galima sodinti kalėjimą už nuomonės išraišką, nes tai neapibrėžta. Kas yra, sakykim, ta dezinformacija? Viskas palikta kiekvieno individualiam aiškinimui. O juk įstatymė, jeigu taikia jau baudžiamą įstraipsnį, nebe baudą paskirti, bet nuteisti laisvės atėmimo į kalėjimą. Tai turi būti konkretus tas įstatymas, kuris įvardina, kad tai yra pažeidimas. Kiekvienas teisėjas turi savo vėl supratimą ir tai yra legali priemonė, kaip galima panaudoti prieš tuos, kurie nenori šitai sistemai pritarti. Nenori taikos, nenori ramybės, nenori aukoti Ukrainai. Tai jie dabar turės tą įstatymų grindžiamą galę, kad galės sukišti ten, sakykim, nu, pagal poreikį. Ten 1000, 5000 žmonių į kalėjimus. Nebus vietų kalėjimuose. Galima padaryti koncentracijos stovyklas, bet jos izoliuoti. Bet jie nepasireikštų. Dabar tai, kad tu klausi, kaip tėvams pasireikšti tokiu atveju, kada vis kurstoma tam karo propaganda. Sistemos pačios negalima sulaužyti niekaip kitaip, kaip tik taip ir kviesų savo pasireiškimą. Kai tu negali prieš sistemą tiesiog stoti kaip prieš važiuojant į traukinį ir mėginti jį stabdyti. tai nelygios jėgos. Tuomet tada atsiranda išminties ir išvalgos pasireiškimas. Jeigu tu laiko nepripildai šviesa, o urantai, tai jau jie turėtų pildyti ir savo vaikų šviesą, nes jie yra tame kelyje, kur šitą šviesą jau patys vis daugiau ima patirti. O apie ką kalbėjo Vita, kiek jį patyrė ir šiandien. Išraiška ir sunkių delnų kaip svorio ir tos galios iškėlimo, tai yra tam tikras pripildymas, kad stiprėtų pasitikėjimus kūrėjų, kuris yra realus, tikras. Tai, ką leidžia mums penki pojūčiai patirti, tai toks patyrimas, kuris iškelia, išaukština. Reiškia, tada reikia vaiką stiprinti iš vidaus tą dvasinį asmenybės stuburą, pripildant atitinkamais aukštesnio ir platesnio konteksto sampratų teiginiais. Aiškinant ir apie tą patį, ten, sakykim, patriotinį ugdymą ir taip toliau. Kad tas vaikas naitų į užsiėmimus, bet jis eitų su ta dvasinė šerdimi, kuri negali būti išjudinta jokių teiginių propagandos, pritariančios karui, žudimui. Ir jeigu tas vaikas turi tą dvasinį stuburą, jis ir tų užsiėmimų metu galės išmintingai pasireikšti, išplėsdamas tam tikrus girdimus teiginius, kad pamastytų ir vaikai, kurie klausosi tų teiginių ir susigūžta, nes jie neturi tėvų, kurie galėtų apšviesti. Kad šitą būtų galima panaudoti tiems, kurie tą propagandą ir skleidžia. Jie skleidžia tam už pinigus ir skleidžia patys ir baimės. Patys bijodami, jie bijo to. Dreba. Ir to karo bijo ir žuties, mirties bijo. Štai tie vaikai, kurie yra suaugesni, dar ne mažiukai, jie gali pasakyti šviesos žodį, mažiukai, jie yra nuoširdesni, jie mažiau bijo. Jiems tiesiog akivaizdžiai, natūraliai išeis nuo tos mintis, kurios bus įgirstos iš mokytojo, o netitiks jo viduje širdelės pulsavimo. Ir jis pasakys, ne taip, mama man sakė, arba tėtis man sakė, kad yra kitaip, kad kūrėjas yra gyvas ir jis sako, reikia mylėti, negalima kariauti, negalima žudyti kitų, jie turi būti broliai ir sesės. Štai, apie tai ir eina kalba, gyvasis kelias. Taigi nėra tai atsieta, kad tik tai užsidarys tarp keturių sienų putė arba name, esu čia, žinai, kūrėjo sūnus ar dukra. O už tų sienų jau nebe. O tos situacijos gyvenimiškos, tai pildyk ir save, ir tą vaiką, gyvąją kūrėjo šviesą. Ir leis tam vaikui taip pat pasireikšti. Aš jums nuolat kartoju. Ir tą patį sako ir kūrėjo visos keturios asmenybės. Nebijokite, aš jūs saugau, jeigu jūs veikiate aktyviai, urantai. Aš jūs saugau labiau, negu jūs saugo tokie svizdį. Tai, mano yra toks jums atsakymas. Nebijokit. Pildykit vaikų šviesą. Leiskit drąsiai pasireikšti jų viduje esančiai šviesai. Ir pasitikėkit kūrėjai daugiau. Ir apvaizdos veikimu. Jinai padės. tikėkit, dažniau bendraukit su kūrėjui, kad patys visą laiką papildomai prisipildytumėt galingesnės kūrėjo gyvosios šviesos ir pasidalintumėt su vaikais. Kaip jūs pajutote tai, ką pasakojo Vita, tegu pasidalina su savo vaikais. Paaiškina, kaip vyksta tokie dalykai, kad stiprintų mus. Ir vaikai tą gali patirti. Tai ir yra gyvenimas, o čia ne iliuzija, čia gyvenimas. Ir nepergyventi dėl to kūno. Jis yra laikinas. Rūpinkitės dvasinės asmenybės pripildymų kūrėjų. Taip, dar turit kokių nors minčių pasidalinti? Pasidalinkit.
Trumpai noriu pasakyti irgi patirtį su tais pačiais vaikais ir netgi jų tėvais. Ir tą santykį, kurį aš pradedu suprasti, kaip juk tie vaikučiai savy taip pat turi fragmentą kūrėjo ir tėvai turi. Ir kada aš išeinu į lauką, sakykime, aš vakarį jau iki darbo, man buvo laisva diena. Ir tie vaikučiai kaip tik rinkos visi trys matyti senį lipdyti ar šiaip pažaisti. Jie visi trys bėgo pas mane, papasakoti, kad jie jau turi čiožyklą. O po to, kai mama pamatė, kad aš kažkur einu, jinai važiavo kito vaiko iš darželio pasiimti, iš kart sustojo, gal reikia pavežti. Ir aš pastebėjau, kad viskas, kas vyksta apie mum, visada yra suteikta augimui, bendravimui ir šviesos skleidimui, žinoma, išmintingai, bet kada vystos ta draugystė tokia net nesuvokiama. Ir galėčiau labai ilgai kalbėti, bet to ir pabaigsiu.
Viskas jau baigi?
Taigi aš sakiau, kad tuo ir pabaigsiu.
Taip, kas dar norėjo, ką man pasakyti? Pasakykit.
Žodžiu, išvados tokios, kad tikrai reikalingas mums. Kaip reikalinga gyvoji šventovė, kolektyvinis garbinimas, šlovinimas, kad prisipildytume dar daugiau iš kūrėjo virpesių, kad būtume drąsūs, veiklūs, ryštingi. Tai ypač ir pasireiškime tada aplinkoje, kai praeitą kartą su Dulfina važiavome iš gyvų pamaldų. Sėdėjo pas mus prieš mus jauna mergaitė ir vis telefono, nu, telefono, kaip įprasta, kaip jau kažką ten ar šitą, aš kaip jau nesinorėjau trukdyti, bet mintis tokia buvo. Pasidalinti šviesą ir jau po to, kaip jau jie kreipiausi, paklausiau, ar domina dvasiniai dalykai, jinai atsakė, taip, nes iš tikrųjų toks vinduko šviesus, kaip dauguma tokių jaunų būna, visi dažia ten pariškinę, viską, reiškia nepatenkinti savo išvaizdo, vaidinti taip natūraliai, gražiai, šviesi. Ir jinai, aš čia sakau, jeigu nori, jeigu ką, tai aš tiesiog davėjau tą skrajutę. Ir jinai taip nustebo, vai ačiū, aš galiu ją pasilikti, sakau, tai be abejo, sakau, ar tam ir duodu, kad tiesiog pasiskaitytum ir ten yra nurodyta, kad tie visi šviesų šaltiniai yra. Įkelti į tą puslapį ir randį ilgą. Ir jinai dėkinga tiesiog. Ir tiesa, aš dar paklausiu, koks tavo vardas, sako, Beatričė. O, jis, kokai gražus vardas. Nu, vienu žodžiu, ir atsisveikinom, palinkėję sėkmės. Tai aš tai noriu pasakyti, kad tik tai po, kad ir gali skleisti tą šviesą į aplinką, sustiprint kitą. Tik taip jis daugiau prisipildė ir kūrėjo aukšto dažnio virpesių, nes jis visą tokį pakilėjo iš tų žemų dažnio virpesių, ką matome aplinkoje. Ir tada mes tampame veiklus, gyvybingi. Ir taip dar norėjusi aplankyti Lėckinę Reginą, kurią jau senokai pažįstu prieš mus. Jį buvo sodas ir mes bendraudome iš sandai pasklydus į tą šviesą. Bet aš aplankiau ją, bet jame gyvena dar, kiek supratau, tamsoje, baimėje, pasimetime ir taip jinai turi dukrą Juratę ir jinai sakė, kad Juratė, bet tai nori stoti į vienuolyną, aš tada jau sakiau, nu jie atrodo, kad arčiau Dievo čia bus, o iš tikrųjų tai atitolinė tokia. Tai ir man taip norėjusi ir tą ir padariau, padavanot apriškimą Jėzus. Mokymą, Jėzus mokymus, kalbu jūs vėl ir tą ir padariau. Ir taip jau Reginai sakau, jeigu domins, skaitysi. O jis sako, ne, kad mano regėjimas labai susilpnėjęs, negaliu, nebent dukra. Tai gerai, sakau, taigi dukrai taip pat labai reikalinga šviesa, kad na jau giliau patirtų tą visą veikimą, kurėjo veikimą mūsų viduje. Ir tiesiog šviesėtų kartus, kurie nebegalvotų apie tas tradicinės religijas, dogmatiškas, galima sakyti, kurios neveda į šviesą. Tai va, tik tai noriu pasakyti, kad tik tai daugiau prisipildė energinių virpesių iš kurio, ypač šventovėje, iš kurio individualiai garbinant, šlovinant, bendraujant, nesvarbu, kur būtum, bet jeigu tik tai impulsas yra ir bendraujame ir nuoširdžiai atsivėrė. Taip kad ačiū kurėjui, ačiū Algimantui už mokymus, už sustiprinimą ir tiesiog dėkoju ir dėkoju, kad esu gyvajame kelyje ir tiesiog stiprėjau tiek, kiek prisipildau jo šviesa, tiesa, tikrovė ir dalinuosi aplinkiniais. Ačiū.
Ačiū tau. Taip, kas dar turi savo sambartų, pasidalinkit. Gerai, tada nuoširdžiai dėkoju jums už pabendravimą ir iki kito susitikimo šeštadienį. Mangiai, aš noriu dar vieną dalyką techninį pasakyti jums leidus. Kada baigėsi šventovė, kada baigėsi mūsų bendravimas, atsijunkit prašau nuo šventovės, nes tęsiasi dažnai įrašas paskui. Nes aš ne visą laiką galiu prieiti prie kompiuterio ir išjungti. Tiek. Ačiū.
Ačiū tau. Mhm. Taip, sudė.
Sudė visiems.